Ασχολούμαστε φέτος κατά το παρόν εκκλησιαστικών έτος μέχρι τέλους Αυγούστου στα κυριακάτικα κηρύγματα με την ερμηνεία των αποστολικών περικοπών, κάνοντας και επικαιροποίηση του κηρύγματος αναφερόμενη και σε επίκαιρα προβλήματα. Η σημερινή αποστολική περικοπή προέρχεται και πάλι από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Να επαναλάβω ότι η προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου είναι η εκτενέστερη, η μεγαλύτερη σε έκταση από όλες τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και, όπως λένε οι ειδικοί, και η ανώτερη σε υψηλά θεολογικά θέματα. Κατά κάποιο τρόπο είναι η δογματική του Αποστόλου Παύλου, είναι το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Παύλου. Χωρίζεται σε δύο μέρη, σε ένα πρώτο μέρος το οποίο χαρακτηρίζεται ως δογματικό από τα κεφάλαια 1 έως το τέλος του 11 και σε ένα μέρος δεύτερο πρακτικό, ηθικό, το οποίο χωρίζεται, το οποίο περιλαμβάνει τα κεφάλαια 12 έως και το 16 το τελευταίο κεφάλαιο. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από την αρχή του δευτέρου μέρους του ηθικού, από στίχους του 12ου κεφαλαίου. Περιλαμβάνει τους στίχους 6 έως 14, τους 9 από τους 21 στίχους, αλλά εμείς θα το δούμε στη συνάφεια άλλου, θα δούμε και τους υπολείπους στίχους του 12ου κεφαλαίου, εις τρόπον ώστε να αποκτήσουμε μία γενικότερη, συνολικότερη εικόνα. Ας διαβάσω όμως την αποστολική περικοπή την οποία ανακούσαμε προηγουμένως για να θυμηθούμε τα νοήματά της και μετά θα την δούμε στη συνάφειά της με ορισμένες παρατηρήσεις ηθικές και θεολογικές. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος προς τους Ρωμαίους: «Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάρη την δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονίαν εν τη διακονία, είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία, είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήση, ο μεταδιδούς εν απρότητη, ο προϊστάμενος εν σπουδή, ο ελαιών εν ηλαρότητη. Η αγάπη ανυπόκριτος, αποστηγούντες το πονηρόν, κολόμενη το αγαθό. Τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργη, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα της ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες. Τη ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες, τες χρύες των Αγίων κοινωνούντες, τη φιλοξενία διώκοντες, ευλογείτε τους διώκοντες ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε». Αυτή είναι η 9 από τους 21 στίχους του 12ου κεφαλαίου με το οποίο αρχίζει το δεύτερο, το ηθικό μέρος της προς Ρωμαίους επιστολής. Ας δούμε εμείς τη συνάφεια του σύντομα όλο το κεφάλαιο για να συναγάγουμε μερικά διδάγματα ηθικά και πνευματικά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας αυτή την επιστολή και ιδιαίτερα αρχίζοντας να ερμηνεύει το δεύτερο μέρος του ηθικού, λέει ότι ο Απόστολος Παύλος, αφού προηγουμένως τα προηγούμενα 11 κεφάλαια μας μίλησε πολύ για τη φιλανθρωπία του Θεού και την κυδαιμονία του, η οποία δεν μπορεί να εξυπνιαστεί, στη συνέχεια μας λέει ότι απέναντι σε αυτήν την φιλανθρωπία πρέπει να επιδείξουμε εμείς την δική μας πολιτεία, να προσαρμόσουμε και εμείς την ζωή μας, την πολιτεία μας, σύμφωνα με αυτήν την φιλανθρωπία την οποία έδειξε σε εμάς ο Θεός. Ένας δε επίσης σπουδαίος ερμηνευτής και γνωστός, ο Πατριάρχης Γενάριος Κολάριος, λέει: «Άχρη τούτου των περιδόγματος συμπεράνας λόγων», μέχρι εδώ στο κεφάλαιο 12, αφού τελείωσε τον λόγο για τα δόγματα, επί την ηθική διδασκαλία μεθύσταται. Έρχεται στην ηθική διδασκαλία. Ας δούμε λοιπόν εμείς επιτροχάδιν τι μας λέει στο κεφάλαιο αυτά, ποια ηθικά διδάγματα μας παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος στο 12ο κεφάλαιο, με το οποίο αρχίζει την ηθική του διδασκαλία και στο οποίο 12ο κεφάλαιο ανήκει και η αποστολική περικοπή την οποία ακούσαμε. Μας λέει λοιπόν, αρχίζοντας το 12ο κεφάλαιο: «Παρακαλώουν ημάς αδελφοί δια των νυκτηρμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογική λατρεία ημών». Σας παρακαλώ, λέει, οι αδελφοί, με τους νυκτηρμούς του Θεού, να παρουσιάσετε τα σώματά σας σαν θυσία ζωντανή στο Θεό, Αγία και ευάρεστο, την λογική λατρεία ημών. Αυτή η φράση εδώ, την λογική λατρεία ημών, θα μπορούσε να μας απασχολήσει σε ένα και σε πολλά κηρύγματα. Θα επισημάνω μόνο ότι αυτή η φράση εδώ, ότι πρέπει να παρουσιάσουμε τα σώματά μας θυσίαν ζώσαν, αγίαν ευάρεστον το Θεό, και εις τρόπον ώστε αυτή η θυσία μας να είναι λογική λατρεία, επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Η πιο σύντομη όμως και η πιο κατανοητή ερμηνεία είναι ότι εδώ το κάνει ο Απόστολος Παύλος για να αντιδιαστήρει την άλογη λατρεία την οποία προσέφεραν οι Ισραηλίτες θυσιάζοντας άλογα ζώα προς το Θεό, προς την λατρεία την δική μας, η οποία δεν είναι άλογη, αλλά είναι λογική. Εμείς δεν είμαστε άλογα, να προσφέρουμε επομένως τους εαυτούς μας, τα σώματά μας στον Θεό, σαν μια θυσία λογική, διότι εμείς είμαστε λογικά και όχι άλογα ζώα. Επομένως, την λογική λατρεία ημών δεν έχει την νόημα ότι να κατανοούμε τη λατρεία μας λογικά, όπως το ερμηνεύουν ορισμένοι, αλλά ότι πρέπει να προσφέρουμε τα σώματά μας, τον εαυτό μας, που είμαστε λογικά όντα και όχι όπως προσέφεραν οι παλαιοί Ιουδαίοι την λατρεία των αλόγων ζώων. Λένε εδώ μερικοί ερμηνευτές, ουχή μόνο προς αντιδιαστολή της αλόγου της δια των θρεμάτων, αλλά και την πνευματική λατρεία. Ένας άλλος ερμηνευτής λέει, ο Θεοφύλακτος, ου μόνον η διαλόγου προς Θεόν γινωμένη, ποια είναι η λογική λατρεία, ου μόνον η διαλόγου προς Θεόν γινωμένη, όχι μόνο η λατρεία που γίνεται δια του λόγου μας, αλλά και όταν μηδέν άλογον πάθος εν ημίν κρατεί. Όταν προσφέρουμε τους εαυτούς μας στο Θεό, πρέπει να μην κυριαρχούν στις σκέψεις μας άλογα πάθη, αυτή είναι η λογική λατρεία. Ο επόμενος στίχος, και μη συσχηματίζεστε το αιώνιο τούτο, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών, εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, του αγαθών και ευάρεστον και τέλειον. Και να μην λέει όπως εξομοιώνεστε προς τον αιώνα, προς τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικός ο στίχος αυτός, που λέει ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε να προσαρμοζόμαστε προς τον κόσμο. Οι περισσότεροι σήμερα και από τους κληρικούς και από τους θεολόγους και από τους πιστούς, προβάλλουν το αίτημα του εξυγχρονισμού. Να συσχηματιστούμε με τον κόσμο, δήθεν για να καταλάβουμε τον κόσμο, πρέπει να γίνουμε και εμείς σαν τον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος εδώ έχει μία τελείως διαφορετική θεώρηση και όλοι οι Άγιοι Πατέρες, και λέει και μη συσχηματίζεστε το αιώνιο τούτο, να μην προσαρμόζεστε προς τον κόσμο, προς αυτόν τον αιώνα, να γίνεστε κι εσείς όμοιοι με αυτόν τον κόσμο, αλλά τι να κάνουμε. Αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών, εις το δοκιμάζειν εμάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Η καλύτερη ανανέωση, η καλύτερη προσαρμογή είναι η μεταμόρφωση του νοός μας, η ανακαίνιση, η ανανέωση του νοός μας. Αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών, εις το δοκιμάζειν, εις τρόπον ώστε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον. Αυτός κάνει την καλύτερη ανανέωση, την καλύτερη προσαρμογή, αυτός ο οποίος προσπαθεί να διακρίνει σε κάθε εποχή ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να εφαρμόζει το θέλημα αυτό του Θεού. Λέγω γάρδια της χάριτος της δοθήσεις μη παντί το όντι εν ημίν, μη υπερφρονήν παρό διφρονήν. Και λέγω, λέει, με τη χάρη του Θεού που μου δόθηκε στον καθένα που βρίσκεται ανάμεσά σας και ανάμεσα σε όλους και σε όλους εμάς απευθύνεται ο Απόστολος Παύλος. Λέγω με τη χάρη του Θεού στον καθένα από εσάς, μη υπερφρονήν παρό διφρονήν. Ότι δεν πρέπει να έχει κανένας για τον εαυτό του φρόνημα υψηλότερον, μη υπερφρονήν παρό διφρονήν. Από όσο αξίζει να έχει, από εκείνο που οφείλει να έχει, ναι. Αλλά φρονήν εις το σοφρονήν. Αλλά να έχει τέτοιο φρόνημα ώστε να είναι σόφρον, εκάστο ως ο Θεός εμέρισε μεταπίστεως. Και να έχει τέτοια γνώμη για τον εαυτό του, κατά το μέτρο του χαρίσματος το οποίο του έδωσε ο Θεός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας αυτό, εκάστο όσο ο Θεός εμέρισε μέτρων πίστεως, υπόν δε εμέρισε και τον έλα τον ηλιφώτα παρεμηθήσατο και τον μίζωνας απολαύσαντα κατέστηλε. Ήγαρ ο Θεός εμέρισε και μίσον το κατόρθωμα, τι μεγαφρονείς. Αν λοιπόν ο Θεός έδωσε στον καθένα μας, ο Θεός μοιράζει τα χαρίσματα στον καθένα από εμάς, ούτε αυτός που έχει μεγαλύτερο χάρισμα πρέπει να υπερηφανεύεται, ούτε αυτός που έχει μικρότερο χάρισμα πρέπει να νιώθει στεναχωρεμένος, αφού δεν είναι δικό μας κατόρθωμα. Ήγαρ ο Θεός εμέρισε και μη σών το κατόρθωμα, τι μεγαφρονείς. Αν ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίνει τα χαρίσματα και αυτός που έχει μεγάλο χάρισμα και αυτός που έχει μικρό δεν πρέπει να υπερηφανεύεται. Διότι λέει τα χαρίσματα δίνονται για την υπηρεσία του σώματος της Εκκλησίας για να εξυπηρετούνται όλα τα μέλη του σώματος. Και λέει στη συνέχεια, καθά περγάρ εν ενή στόματι μέλη πολλά έχομεν, τα δε μέλη πάντα ούτε αυτήν έχει πράξην, ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμέν εν Χριστώ, ο δε καθής αλλήλων μέλη. Διότι όπως σε ένα σώμα υπάρχουν πολλά μέλη, τα δε μέλη πάντα ούτε αυτήν έχει πράξην. Και όλα τα μέλη δεν έχουν την αυτή λειτουργία, δεν κάνουν το αυτό έργο. Άλλη λειτουργία έχει η κεφαλή, άλλη τα χέρια, άλλη τα πόδια, άλλη το στόμα. Τα δε μέλη πάντα ούτε αυτήν έχει πράξει, ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμέν εν Χριστώ. Έτσι οι πολλοί είμαστε σαν τα μέλη του σώματος, αποτελούμε ένα σώμα του Χριστού, ο δε καθής αλλήλων μέλη. Και ο καθένας μας είναι μέλος και για τον άλλον. Ως μέλος του Χριστού είμαστε μέλος και για τους άλλους ανθρώπους. Και έρχεται τώρα η σημερινή αποστολική περικοπή, αφού μας είπε αυτήν την εικόνα ότι είμαστε όλοι μέλη Χριστού και στον καθένα μας ο Θεός έχει δώσει ένα χάρισμα ανάλογα με το μέτρο της πίστεως, λέει, έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάρη την δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αλογία της πίστεως, σχολιάζοντας οι ερμηνευτές αυτό το διάφορα, λέει, έχοντες δε χαρίσματα διάφορα, μας λέει ότι δεν λέει έχοντες διάφορα, έχοντες μεγαλύτερα ή μικρά χαρίσματα, λέει έχοντες χαρίσματα διάφορα. Καλώς το διάφορα είναι να δείξει ότι ούτω μεν μέγα το δε μικρόν, αλλά ποικίλα και αρμόδια. Τα χαρίσματα δεν είναι άλλο ανώτερο και άλλο κατώτερο. Δεν πρέπει να νιώθουμε πως αν κάποιος έχει κάποιο χάρισμα, έχει ανώτερο χάρισμα και άλλος κατώτερο. Έχοντες δε χαρίσματα διάφορα, τα χαρίσματα απλώς είναι ποικίλα και διαφορετικά, δεν είναι ανώτερα και κατώτερα χαρίσματα. Και μας απαριθμεί εδώ ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή αποστολική περικοπή 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, σε άλλες επιστολές προσθέτει και άλλα χαρίσματα. Ποια χαρίσματα εδώ απαριθμεί? Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάρη της δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογία της πίστεως. Ένα χάρισμα το οποίο δίνει ο Θεός στους χριστιανούς είναι το χάρισμα της προφητείας. Και οι ερμηνευτές λένε ότι το χάρισμα της προφητείας δεν σημαίνει μόνο την πρόγνωση αυτών που πρόκειται να γίνουν, αλλά σημαίνει επίσης και την γνώση των κεκριμένων. Είναι αυτό που λέμε το προορατικό χάρισμα που και πολλοί σημερινοί γεροντάδες είχαν, είναι το χάρισμα της προφητείας, που σημαίνει όχι μόνο ότι κανένας γνωρίζει αυτά που πρόκειται να γίνουν, αλλά γνωρίζει ακόμη και αυτά που είναι κρυφά, γνωρίζει τι σκεφτόμαστε. Έχοντες λοιπόν είτε προφητεία ανάλογα με την πίστη, κατά την αλογία της πίστεως, είτε διακονία εν τη διακονία, πρέπει να αρκούμεθα δηλαδή. Αν κανένας έχει προφητεία, πρέπει να αρκείται στο χάρισμα, να μην ζητάει να έχει όλα και όλα τα άλλα χαρίσματα. Αυτός που έχει το χάρισμα της διακονίας, είτε διακονία εν τη διακονία, και ποιο είναι το χάρισμα της διακονίας? Το χάρισμα της διακονίας είναι το χάρισμα της εκκλησιαστικής διακονίας, το χάρισμα της εκκλησιαστικής διοικήσεως. Υπάρχουν πολλά πρόσωπα τα οποία σε θέματα διοικητικά διακονίας έχουν πολύ μεγάλη ικανότητα, ενώ σε άλλα χαρίσματα δεν τους έχει δει ο Θεός όλα τα χαρίσματα. Είτε διακονία εν τη διακονία, είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία. Αλλά και αυτός ο οποίος έχει το χάρισμα της διδασκαλίας δεν πρέπει να νιώθει εστερημένος που δεν έχει τα άλλα χαρίσματα της προφητείας και τα λοιπά της διακονίας, είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήσει. Και υπάρχει επίσης και το χάρισμα της παρακλήσεως. Ποιο είναι το χάρισμα της παρακλήσεως? Ορισμένοι θεωρούν πως το χάρισμα της παρακλήσεως είναι η προτροπή, η σαρετίν. Μπορεί κάποιος να είναι διδάσκαλος, αλλά στην πνευματική καθοδήγηση, στην προτροπή, στην αρετή, να μην είναι ικανός. Και υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος δεν είναι ικανός ως διδάσκαλος, αλλά μπορεί να συμβουλεύει τους άλλους, να παρακαλεί, να προτρέπει τους άλλους, ή ακόμη έχει και την έννοια της παραμυθίας, της παραγωγίας. Είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήσει, αυτός που έχει το χάρισμα της παρακλήσεως, της παραμυθίας. Αυτός λοιπόν να αρκείται στο χάρισμα της παρακλήσεως. Ο μεταδιδούς εν απλότητη. Άλλο χάρισμα είναι η μετάδοση αγαθών, είναι η φιλοπτωχία. Ο μεταδιδούς, και αυτός πρέπει να μεταδίδει, να διανέμει τα αγαθά, να μοιράζει το αγαθά εις τους φτωχούς με απλότητα, με αφέλεια, όχι με υπερηφάνεια. Ο μεταδιδούς εν απλότητη. Άλλο χάρισμα είναι ο προϊστάμενος, αυτός ο προεστός. σε όλα τα σώματα υπάρχει ένας προϊστάμενος, υπάρχει ένας επιστάτης, υπάρχει και ο προϊστάμενος, η ομάδα των προϊσταμένων στα μοναστήρια, υπάρχει ο προϊστός, οι προϊσταμένοι κτλ. Ο προϊστάμενος, αυτός λοιπόν που έχει το χάρισμα του να είναι να προϊστάται εν σπουδή, αυτός πρέπει το χάρισμα αυτό να το μεταχειρίζεται με προθυμία, με ζήλο, εν σπουδή. Και απαριθμεί και ως τελευταίο χάρισμα, τα 7 χαρίσματα που είπαμε, και ο ελαιών εν ηλαρότητη. Θα διαρωτηθεί βέβαια κανένας, από προηγουμένως είπε ο μεταδιδούς, αυτός που μοιράζει, δεν είναι το ίδιο με το ελαιών. Ο ελαιών είναι ευρύτερο χάρισμα από την μετάδοση, διότι η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο η φιλοκτοχία, η ελεημοσύνη είναι να παραστέκεται κανένας σε όλες τις ανάγκες, και τις σωματικές και τις ψυχικές των ανθρώπων. Ο ελαιών ελληλαρότητη. Στο υπόλοιπο τμήμα του κεφαλαίου ο Απόστολος Παύλος μας δίνει και πάλι μερικές πολύ χρήσιμες συμβουλές, και στο τμήμα το οποίο προηγουμένως ακούσαμε. Μας λέει «Τες κρύες των Αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενία διώκοντες». Να λοιπόν, πρέπει να επικοινωνούμε, να συμμετέχουμε στις ανάγκες των χριστιανών, «Τες κρύες των Αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενία διώκοντες». Εδώ ας σχολιάσω αυτό που λέει «τες κρύες των Αγίων κοινωνούντες». Δεν εννοεί να συμμετέχουμε στις ανάγκες των Αγίων, αυτούς που σήμερα εμείς ονομάζουμε Αγίους. Οι Άγιοι δεν έχουν ανάγκες. Αλλά ποιος ονομάζει εδώ Αγίους, «τες κρύες των Αγίων κοινωνούντες»? Άγιοι στην Καινή Διαθήκη ονομάζονται όλοι οι χριστιανοί. Όλοι οι χριστιανοί είμαστε Άγιοι. Και λέει εδώ επίσης πάλι ερμηνεύοντας ο Πατριάρχης Γενάδιος Κολάριος, «Αγίους τους πιστούς ονομάζει». Δεν είμαστε βέβαια Άγιοι όλοι οι πιστοί, γιατί μας ονομάζει η Καινή Διαθήκη Αγίους, ως προς αγιασμό και κλημένους. Γιατί είμαστε και κλημένοι, έχουμε κληθεί, έχουμε αποστολή να γίνουμε όλοι Άγιοι. Τες κρύες των Αγίων, στους χριστιανούς λοιπόν, οι οποίοι έχουν κληθεί όλοι να γίνουν Άγιοι, πρέπει να συμμετέχουμε στις ανάγκες τους, να βοηθούμε. Την φιλοξενία διώκοντες. Και επίσης να επιδιώκουμε τη φιλοξενία. Όχι να περιμένουμε να έρθουν οι άλλοι και να τους φιλοξενήσουμε, αλλά πρέπει να επιδιώκουμε, να ψάχνουμε να φιλοξενήσουμε. Αυτό είναι δύσκολο, είναι σπάνιο χάρισμα, σπάνια αρετή που συναντάται σε λίγους ανθρώπους. Εγώ στη ζωή μου σε λίγους ανθρώπους έχω συναντήσει αυτό το χάρισμα. Όχι απλώς όταν πάει κάποιος να τον φιλοξενούν, να περιμένουν να πάει κάποιος, αλλά να επιδιώκουν να βρουν ανθρώπους ξένους για να τους φιλοξενήσουν. Και λέει κάτω ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος σε σχόλιο του, «Παιδεύον ημάς μη αναμένην πότε προς ημάς έλθωση», να μην περιμένουμε πότε να έρθουν προς εμάς για να τους φιλοξενήσουμε, και συμπληρώνει ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός, «αλλά ζητήν και ανεβρίσκει τους δεωμένους ξεναγωγίας». Αλλά να ψάχνουμε και να βρίσκουμε αυτούς που έχουν ανάγκη να φιλοξενηθούν, τους ξένους. «Τες κρύες των Αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενία διώκοντες». Ευλογείτε τους διώκοντες ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Να λέτε καλά λόγια για αυτούς οι οποίοι σας διώκουν. Δεν λέει απλώς να μην μνησικακείτε ή να μην αντιδράτε σε αυτούς οι οποίοι σας διώκουν, αλλά λέει ακόμη και να λέτε καλά λόγια. Ούκ είπε μη μνησικακείτε, μη δε αμήνεστε, αλλά το πολλοπλέον τούτον ζήτησε το ευλογείτε. Είναι πολύ δύσκολο κανένας να λέει καλά λόγια για αυτούς οι οποίοι τον μισούν και τον διώκουν, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη χριστιανική ερωτή. Ευλογείτε τους διώκοντες ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Χαίρεν με τα χαιρόντων και κλαίν με τα κλαιόντων. Να χαίρεστε με αυτούς που χαίρονται και να κλαίτε με αυτούς που κλαίνε. Και επίσης σημειώνει και πάλι εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι είναι εύκολο να κλαίς με αυτούς που κλαίνε, να πενθείς με αυτούς που πενθούν. Και συνήθως και εμείς όλοι, όταν κάποιος αδελφός μας, χριστιανός, έχει κάποιο πένθος, έχει κάποιο πρόβλημα, εύκολα πενθούμε και εμείς και κλαίμε, ιδιαίτερα στις κηδείες, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να χαίρεις όταν χαίρονται. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Φιλοσοφητέρας δείτε ψυχής, το χαίρνει με τα χαιρόντων μάγων ή το κλαίνει με τα κλαιόντων. Τούτο μεν γάρ και η φύση σε αυτή κατορθεί». Το να πενθείς μαζί με αυτούς οι οποίοι πενθούν, αυτό ακόμη και αυτό και επίσης όταν δούμε κάποιον να κλαίει, συγκινούμαστε κι εμείς. Εκείνο όμως το άλλο, το να χαίρομαι με αυτούς που χαίρονται, με αυτούς που ευδοκιμούν, με αυτούς που προκόπτουν, να χαιρόμαστε εμείς γι' αυτό, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Εκείνο δε το ευδοκιμούνται γενναίας δείτε ψυχής, ώστε το ευδοκιμούνται μη μόνον μη φθονήν, αλλά και συνείδεστε. σε αυτόν τον αδελφόν μας, ο οποίος προκόβει όχι μόνο να μην φρονούμε, αλλά να χαίρουμε γι' αυτόν. Το αυτό εις αλλήλους φρονούντες, τα υψηλά φρονούντες, αλλά τους ταπεινούς συνεπαγόμενοι. Μη γίνεστε φρόνιμοι παρεαυτής, μηδενή κακόν αντί κακούν αποδιδόντες, προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Μηδενή κακόν αντί κακού αποδιδόντες, σε κανένα να μην ανταποδίδεται κακό αντί κακού. Και ας το σχολιάσω αυτό, αυτό είναι και μια πολύ μεγάλη διαφορά του Ευαγγελίου μας, του Ευαγγελίου της Αγάπης, που διδάσκει την αγάπη προς τους εχθρούς, από το Κοράνιο, το οποίο γεμίζει με μίσος και εκδίκηση τον κόσμο, και όλοι είμαστε μάρτυρες τι υφίσταται η ανθρωπότητα από τη διδασκαλία του Κορανίου, που λέει ότι όλους πρέπει τους μη μουσουλμάνους και τους κακούς να τους σκοτώνουμε, να τους φωνεύουμε. Το Ευαγγέλιο αντίθεται λέει μηδενή, και λέει ο Χριστόστομος ούγαρ είπε το πιστό, δεν εννοεί μόνο στους πιστούς να μην κάνουμε κακό, αλλά μηδενή, καν Έλληνη, καν μυαρός, αλλά σε κανέναν να μην κάνουμε κακό, ακόμη κι αν είναι ειδωλολάτρης ή μουσουλμάνος, ακόμη κι αν είναι βρώμικος, αν είναι ανήθικος. Ούγαρ είπε το πιστό, αλλά μηδενή καν Έλληνη καν μυαρός. Μηδενή κακόν αντί κακού αποδιδόντες. Σε κανέναν να μην αποδίδουμε κακόν αντί κακού. Προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Άρα να έχουμε πρόνοια και να κάνουμε το καλό σε όλους τους ανθρώπους. Και ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Και αν είναι δυνατόν, θα δούμε τώρα εδώ έχει ένα πολύ σπουδαίο δίδαγμα, ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Και αν είναι δυνατόν όσον αφορά εμάς, με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Να έχουμε ειρηνικές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους. Και εξηγούν οι ερμηνευτές και λέει, γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει ή δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε ειρηνικοί με όλους τους ανθρώπους, αφού προηγουμένως μας λέει ακόμη και στους εχθρούς μας να μην τους κάνουμε κακόν. Εδώ γιατί λέει ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Και εξηγούν οι ερμηνευτές, ο Οικουμένιος λέει έστι γάρ ότε ου δυνατόν. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να έχουμε ειρηνικές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους. Πότε? Ένθα περί ευσεβίας ο λόγος, δια τούτο είπεν ή δυνατόν. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους ασεβείς, ανθρώπους αιρετικούς, τότε δεν είναι δυνατόν να έχουμε ειρηνικές και φιλικές σχέσεις. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, αιρετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέρα νουθεσίαν παρετού. Γι' αυτό λέει ή δυνατόν. Έστι γάρ ότε ου δυνατόν. Ένθα περί ευσεβίας ο λόγος. Και επίση ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης, και το λένε και πολλοί πατέρες αυτό, και σήμερα αυτό εφαρμόζεται και έχει σχέση με την σύνοδο η οποία έγινε στο Ηράκλειο, η οποία μας συνιστά να έχουμε ειρήνη με όλους, με τους μονοφυσίτες, με τους προτεστάντες, με τους παπικούς, να τους αγαπούμε, μια αγαπολογία γενικώς. Αλλά εδώ λέει το Ευαγγέλιο ότι δεν είναι δυνατόν στις περιπτώσεις αυτές που υπάρχει αίρεση να έχουμε ειρήνη και αγάπη ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Έστι γάρ και πόλεμος ευαγής και ειρήνη πάση σα πόντου μάχης εργαλαιοτέρα. Γιατί υπάρχει και πόλεμος ευαγής, μερικές φορές υπάρχει και πόλεμος καλός και ειρήνη πολύ άσχημη. Και λέει ένα παράδειγμα ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης, ληστέ μεν γάρ προς αλλήλους πέντονται. Οι ληστέ όταν πάνε να ληστεύσουν κάποιον έχουν μεταξύ τους ειρήνη. Αυτή η ειρήνη για το κακό δεν είναι καλή ειρήνη. Και ο μοιχός ειρηνεύει προς την μοιχευωμένη, ουδέ πόρνος προς την πορνευωμένη. Και ο μοιχός όταν διαπράττει την μοιχεία έχει ειρηνικές σχέσεις με την μοιχαλίδα, και ο πόρνος προς την η οποία πορνεύεται. Δεν είναι πάντοτε λοιπόν καλό πράγμα η ειρήνη, γι' αυτό λέει ή δυνατόν με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Και τελειώνει το δεύτερο αυτό κεφάλαιο, το 12ο κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο από το ηθικό μέρος, και θα τελειώσω κι εγώ τώρα σύντομα. Λέει, μη αυτούς εκδικούντες αγαπητοί, να μην εκδικήσετε τους άλλους για τον εαυτό σας, να μην παίρνετε εσείς εκδίκηση, αλλά δότε τόπον τη οργή. Αυτό το δότε τόπον τη οργή έχει γίνει και παροιμιακή έκφραση. Και πολλές φορές όταν βλέπουμε κάποιον να είναι θυμωμένος με κάποιον άλλον του λέμε δώσε τόπο στην οργή. Αλλά δώτε τόπο τη οργή, από εδώ είναι παρεμένη αυτή η παροιμία, δώσε τόπο στην οργή. Αλλά πρόσεξα κι εγώ και αναφέρω και σε εσάς αυτήν την εκτίμηση που κάνουν εδώ οι Άγιοι Πατέρες. Το δώτε τόπον τη οργή δεν σημαίνει αφήστε, μην οργίζεστε, αλλά δώτε τόπον τη οργή του Θεού. Δηλαδή μην οργίζεστε εσείς, δώτε τόπον και χώραν τη οργή του Θεού ελθύν. Μην γεμίζετε εσείς τον τόπο με τη δική σας την οργή, αλλά δώστε τόπο για να έρθει η οργή του Θεού. Αλλά δώτε τόπον τη οργή. Δώτε τόπον και χώραν τη οργή του Θεού ελθεί. Αν γάρ σύ εκδικήσει σε αυτόν, ελθούσα η οργή του Θεού, ουχ έξι χώραν του εκδικήσει. Αν εσύ μέσα στην οργή σου εκδικήσει, δεν μένει τόπος για το Θεό να εκδικηθεί. Γι' αυτό το δώτε τόπον τη οργή σημαίνει να δώσουμε τόπο για να έρθει η οργή του Θεού. Και συνεχίζει, και θα έρθει η οργή του Θεού. Γέγραπτε γάρ, εμή εκδίκηση, εγώ ανταποδώσω, λέγει ο Κύριος. Μην εκδικήσετε εσείς ο ένας τον άλλον, εγώ θα εκδικηθώ, λέγει ο Κύριος. Και συμπεραίνει ο Απόστολος Παύλος. Εάν ουν πεινά ο εχθρός σου ψώνιζε αυτόν, εάν διψά πότιζε αυτόν, τούτο γάρ ποιόν, άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Αν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, δώσ' του ψωμί. Αν διψά, πότισέ τον. Και αν το κάνεις αυτό, η δική σου ευεργεσία θα είναι σαν να βάζεις επάνω στο κεφάλι του αναμένα κάρβουνα. Είναι η τύψη της συνειδήσεως, η ενοχή. Κατά κάποιο τρόπο θα είναι η μεγαλύτερη τιμωρία. Όταν αυτόν ο οποίος μας κάνει κακό, εμείς τον ευεργετούμε. Τούτο γάρ ποιόν, άνθρακας πυρός σωρεύεις επί την κεφαλήν αυτού. Και είναι καταπληκτικός ο τελευταίος στίχος του 12ου κεφαλαίου. Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Να μην νικέσαι, μη νικώ. Είναι προστακτική του νικώ με νικώ, μη νικώ. Να μην νικέσαι από το κακό με την εκδίκηση. Όταν εκδικούμαστε, μας νικάει το κακό. Έχουμε ήττα, είμαστε ηττημένοι. Μη νικώ υπό του κακού, να μην νικέσαι από το κακό, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Αλλά να νικάς με το αγαθό το κακό. Σπάζει αυτή η αλυσίδα του κακού με την εκδίκηση και σταματάει το κακό. Δεν έχει πέρα, δεν έχει πλέον χώρα για να δράσει το κακό. Από όλη την ανάλυση λοιπόν αυτού του κεφαλαίου θα μπορούσε κανείς να βγάλει πάρα πολλά διδάγματα. Εγώ στο τέλος ως δίδαγμα επισημαίνω ότι καταρχήν στον λόγο περί χαρισμάτων που μας είπε ο Απόστολος Παύλος, σημειώνω ότι δεν πρέπει κανένας να νιώθει ότι έχει μικρότερο χάρισμα από κάποιον άλλον και να αρκείται να ασκεί και να καλλιεργεί το δικό του χάρισμα. Δεν δίνει ο Θεός σε όλους όλα τα χαρίσματα, στον καθένα δίνει διαφορετικά χαρίσματα. Δεν είναι ανώτερα ή υψηλότερα τα χαρίσματα, είναι διαφορετικά χαρίσματα. Και ο κληρικός που διδάσκει, και ο μοναχός ο οποίος υπομένει, και ο πατριάρχης, και ο επίσκοπος και όλοι, έχουμε χαρίσματα μέσα στο ίδιο σώμα της Εκκλησίας και όλα τα χαρίσματα είναι τα ίδια. Και να πω επίσης, μου έκανε εντύπωση, που λέει ότι το πνεύμα της ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες, ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να είμαστε χλιαροί, αλλά πρέπει μέσα στο πνεύμα μας, μέσα στην δύναμη του νου μας, να είμαστε θερμοί, να είμαστε ζωντανοί. Η Αποκάλυψη, όπως πολλές φορές μου αρέσει να λέω, η Αποκάλυψη λέει ότι τους χλιαρούς θα τους εξενέσει ο Κύριος. Αποτρέπει, πρέπει να είσαι ή ζεστός προς την πίστη ή κρύος, να απορρίπτεις την πίστη, όχι χλιαρός. Το πνεύμα της ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες. Και η δική μας εποχή, μια εποχή δύσκολη και επικίνδυνη, επικίνδυνη διότι όπως θα σας πω στο Αρχονταρίκι για τη σύνοδο η οποία έγινε στην Κρήτη, επιχείρησε να ανατρέψει μεγάλα σωτηριολογικά δόγματα, η εποχή μας ζητάει να είμαστε ζέοντες το πνεύμα, να είμαστε ζεστοί στο πνεύμα, να είμαστε θερμοί και να μην είμαστε χλιαροί ή αδιάφοροι. Και αν μας μείνει καιρό στο Αρχονταρίκι, να σας πω και δύο λόγια για τον Άγιο Ευδόκιμο, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, η περίπτωση ενός πολύ σπουδαίου Αγίου, δεν γνωρίζουμε όλοι το βίο μας. Σήμερα όμως μια και έπεσε Κυριακή, να σας πω ένα-δύο πράγματα για τον Άγιο Ευδόκιμο στη συνέχεια, ώστε να μπορέσουμε να μιμηθούμε και εμείς τον βίο του, ιδιαίτερα την ηθική του καθαρότητα και την μεγάλη του ελεημοσύνη, ο ελεών εν ηλαρότητη. Ήταν πολύ ελεήμων ο Άγιος Ευδόκιμος, εκοιμήθη σε πολύ νεαρή ηλικία, σε ηλικία μόλις 33 ετών και μολονότι ζούσε μέσα στον κόσμο, ήταν άρχον κοσμικός, ήταν ένα είδος περιφερειάρχου ή νομάρχου στην Καπαδοκία και μολονότι ζούσε μέσα στον κόσμο, αγίασε πολύ γρήγορα, έζησε ζωή ανώτερη και από τη ζωή των μεγάλων ασκητών και των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, γι' αυτό και ο Θεός του έδωσε τα μεγάλα θαυματουργικά χαρίσματα. Αμήν. Thank you. με παρόντες οι πρώτες